Ηλία, έλπες που έλπες Τσεχία. Πες μας τι έφαγες.
Δεν πρόκειται να ευχαριστήσω γενικά το κοινό
Μόνο με πίνουν
που υπάρχει
McDonald's.
στην Τσεχία από θέματα φαγητού, διότι όταν πας στις διακοπές με παιδιά δεν μπορείς να φας αυτό που θέλεις. Είναι μια άλλη πραγματικότητα η οποία είναι δυστυχώς μέρος της οικογενειακής ζωής. Δεν μπορείς να φας όπου θέλεις. Γιατί θα μου πεις δεν μπορείς να πας να φας κάπου που θέλεις? Ναι, μπορείς, αλλά πρέπει να τους πεις τα λέμε αντίο και να ξαφανιστείς για ένα 2 ώρο και να φας μόνος σου σε ένα εστιατόριο στην Τσεχία μέσα στη λύπη του Φρανς Κάουκα. Λοιπόν, δεν ενδείκνυται γενικά. Τυχεροί ήμασταν στο τέλος που πήγαμε σε ένα-δυο εστιατόρια τα οποία ήταν πιο έτσι international, ένα ιταλικό, και μπορούσαμε και δοκιμάσαμε ας πούμε κάτι άλλο από την κλασική κουζίνα. Αλλά τα τσέχικα δεν είχαν τίποτα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Τίποτα. Γιατί είναι ακόμα μικρά, είναι 10-12 και δεν γινόταν. Οπότε δεν έγινε. Από μπυρίτσα δοκιμάσαμε διάφορες έτσι ωραίες της και κρασιά ας πούμε της περίοδου της τσεχικής, τα οποία ήταν καλά. Γενικά αυτό που μου εντυπωσίασε πάρα πολύ στην Πράγα είναι ότι είναι φημισμένη ως είναι η πόλη την οποία μπορείς να περπατήσεις. Και μου έκανε εντύπωση γιατί αυτό αποδείχθηκε αληθινό. Πραγματικά το κέντρο της είσαι σε οποιοδήποτε σημείο το οποίο είναι σημαντικό, είτε για διασκέδαση, είτε για κουλτούρα, είτε για ξέρεις, τουρισμό ας πούμε, να δεις ας πούμε, διάφορα πράγματα, είσαι το πολύ 10-15 λεπτά περπάτημα. Το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
Και αυτά
Και
είναι
οι δρόμοι
τα
είναι
καλά του να
τεράστιοι.
μην, να είσαι σε μια πόλη που δεν ισοπεδώθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Αυτά είναι θετικά.
Ναι, αυτό είναι το κύριο πράγμα. Ας πούμε και μάλιστα η κυβέρνηση μετά αποφάσισε να μην κάνει αλλαγές στη ρημοτομία γενικά της πόλης, με αποτέλεσμα η Πράγα να έχει παραμείνει ίδια τα τελευταία 100 και χρόνια, ας πούμε, όταν άρχισαν οι πιο έτσι εκμοντερνισμοί, ας πούμε. Οπότε έχει κτίρια τα οποία είναι κτίρια είναι δημοσίου, ή κτίρια τα οποία είναι πανεπιστήμια, ή κτίρια τα οποία είναι και διαμερίσματα, ας πούμε. Και είναι κλασικό στυλ, ας πούμε, της Ανατολής, της Ευρώπης, αυτό το πράγμα. Πάνω κάτω, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα μέρη γενικά και όμορφη πόλη, πολύς τουρισμός. Και είναι και πολύ άμεσες οτιδήποτε χρειαστείς παραδείγματος. Δηλαδή ταξί, αυτό και τα λοιπά, όλα είναι συνδεδεμένα ηλεκτρονικά, όλα λειτουργούν πολύ καλά. Και ήταν αρκετά καλά και έχει και καλό καιρό. Δηλαδή έχει 26-27 βαθμούς. Το βράδυ έπεφτε στους 22-21, ήταν δηλαδή ό,τι πρέπει. Σαν μια καλή ας πούμε ζεστή άνοιξη η δική μας. Τα παλιά χρόνια, όχι τα τωρινά χρόνια. Οπότε αν θέλετε να πάτε στην Πράγα το προτείνω ανεπιφύλακτα και οι τιμές ήταν πραγματικά εξαιρετικές για αυτά που λαμβάνεις. Οπότε γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Vertical Slice νούμερο 358 κατά καλό καιρό, ενδοκαλό καιρό, εσωτερικό καλοκαιρινό χάος με πρωταγωνίστρια για μια ακόμη φορά την εταιρεία που επανειδρύει τον εαυτό της κάθε δεύτερη εβδομάδα. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Microsoft. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα βέβαια, τα οποία μπορούμε να πούμε. Ήθελα να ξεκινήσω μάλλον και πριν ξεκινήσω να πω, ελπίζω να είστε όλοι καλά, προχωράμε με τη ζέστη αυτόν τον καιρό και να έχουμε μια σούπερ εβδομάδα και ένα πολύ καλό σουκού. Να ξεκινήσουμε μάλλον με την κυκλοφορία του Black Flag Resynced, το οποίο έγινε και αυτό. Το Assassin's Creed, το Black Flag, θεωρείται από δεν ξέρω, top 3 παιχνίδια στη σειρά. Έτσι, αν βάλεις τα άλλα δύο στην ουσία τα βασικά παιχνίδια του Έτσιο, της τριλογίας τέλος πάντων. Και όντως είναι ένα καλοφτιαγμένο remake και τεχνικά είναι πολύ πιο καλά στημένο από όσο θα περίμενα. Δεν έχω ακόμα ασχοληθεί εκτεταμένα γιατί τελειώνω το Forbidden West και
Γιατί τελειώνει ο Forbidden West?
Γιατί δυσκολεύομαι να το τελειώσω, μάλλον προσπαθώ και δυσκολεύομαι να το τελειώσω. Προσπαθώ, αλλά πρέπει γιατί αξίζει αν μη τι άλλο από το εμφάνταστο κόσμο που έχουν δημιουργήσει. Αλλά πραγματικά μου έχει βγει το δάκρυ από την ποιότητα των διαλόγων και γενικότερα, ας πούμε, το πώς παρουσιάζονται όλες οι χαρακτήρες. Είναι σαν να είναι,
είναι
σαν
όχι,
να έφτιαξε η Disney.
Όχι, είναι τέτοιο. Είναι παιδικά από πρωί Σαββάτου, αυτό είναι.
Ναι, ναι, είναι πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο να το συνεχίσω. Πρέπει να το κάνω όμως, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η κατάσταση. Πρέπει να το κάνω για να κλείσει και αυτό, γιατί μου αρέσει ο κόσμος και το Zero Dawn ήταν από τα πιο σημαντικά IP, ας πούμε, της προηγούμενης γενιάς και νέα IP των τελευταίων χρόνων. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό παιχνίδι, έτσι.
Όχι,
το σύστημα μάχης και τα λοιπά είναι πολύ καλό, είναι πολύ δεμένο, είναι... Η λούπα που έχει είναι πολύ εύκολη να την κάνεις, σε κολλάει, είναι ωραίο. Οι μάχες με τις μηχανές παραμένουν το highlight, πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι καλό. Αλλά τέλος πάντων, μετά από αυτό λέω να πιάσω το Resynced, εάν δεν πιάσω το Ivalice Chronicles που δεν το έχω και περιμένει για να κάνω το τελευταίο playthrough με ό,τι καινούριο έχει μέσα πριν πεθάνω στην ουσία στα τελευταία μου χρόνια, τώρα είμαι στη μέση κρίση, γιατί και αυτό παραμένει από τις καλύτερες ιστορίες όλων των εποχών, αλλά και τακτικό gameplay. Anyway, πολύ πλάγια το πήγα, απλά θέλω να πω το εξής. Το μεγάλο κόλπο που έκανε η Ubisoft με το remake, πέρα από το ότι το έκανε πιο όμορφο και έκανε βελτιώσεις στις μάχες λίγο και τα λοιπά, ακολούθησε δηλαδή κάποια στοιχεία του Shadows, αυτό που δεν πείραξε μάλλον καθόλου είναι την ουσία του Action Adventure. Δεν υπάρχει ούτε ένα ability ή skill tree σε οποιοδήποτε μενού να μπεις μέσα.
Εντάξει, μάμα ήταν τότε, θα ήταν άλλο παιχνίδι. Ρε. Θα ήταν τέτοιο.
Λοιπόν, και αυτό, ναι, έχει κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να κάνει. Έχει κάποια στοιχεία, ας πούμε, τα οποία θα, από το Shadows, τα οποία θα μπορούσαν να τα βάλει εύκολα στο παιχνίδι. Αλλά, my point is, από τη στιγμή που το έκανε αυτό και παίζεις μια-δυο ωρίτσες να δεις πως είναι η κατάσταση, μου χτύπησε κατευθείαν εάν αυτή η αλλαγή που έκανε ιστορικά η Ubisoft είχε νόημα. Το ξέρω ότι προήλθε μετά την επιτυχία του Witcher 3 και χρειαζόταν ένα soft reboot με το Origins και όλα αυτά κτλ. Πόσο της έχει βγει όμως όταν τα πιο καλά και δυνατά παιχνίδια παραμένουν από το Black Flag και πίσω στην ουσία. Το Unity βάλει το ενδιάμεσα, αν θέλεις, δεν ξέρω πώς σε βολεύει να το πούμε. Ενώ από το Origins και μετά έχουμε αυτή την RPG-οποίηση της κατάστασης και τι νόημα έχει να την έχουμε αυτή, ας πούμε.
Κοίτα, το θέμα δεν είναι τόσο οι μηχανισμοί. Το θέμα είναι, δηλαδή, στη σύγχρονη εποχή του Assassin's, μια πηγή κούρασης είναι ο σχεδιασμός των skill trees. Δηλαδή, από ένα σημείο και έπειτα, δεν έχει νόημα. Όποια πας, ό,τι και να κάνεις. Και επειδή μπορείς όντως να γεμίσεις τα skill trees, μπορείς να τα γεμίσεις. Ξέρεις ότι είναι απλά θέμα χρόνου και grind να τα γεμίσεις. Αλλά δεν πρόκειται, ξέρω εγώ, να σου λείψει τίποτα. Και τόσο το ξέρουν ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μετά, που το μόνο που σημαίνει είναι να μαζεύεις, ξέρω εγώ, mastery points. Αντί να σου δίνει απλά skill points, σου δίνει mastery points όταν έχεις τσιτώσει όλο το skill tree. Και πηγαίνει σε κάθε είδος damage στην ουσία και με κάθε point προσθέτεις 1%. Δηλαδή ούτε αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν με τα skill trees. Αλλά ούτε αυτό είναι που τους χαντακώνει. Τους χαντακώνει ότι θες να το κάνεις πιο RPG και δεν είσαι άξιος να γράψεις RPG. Άμα είσαι άξιος να γράψεις RPG, θα λέγαμε εντάξει.
Ναι, μα το θέμα είναι, αυτό που ρωτάω εγώ είναι ότι επειδή βάλαν τους μηχανισμούς του RPG, αλλά δεν έχουν κάνει αναβάθμιση στο σύστημα μάχης για να εκμεταλλευτεί αυτό το στυλ, τους μηχανισμούς. Δηλαδή οι εχθροί παραμένουν το ίδιο ηλίθι. Δηλαδή παίζεις το Black Flag και παίζεις το Shadows ή το Valhalla.
Καλά, αυτό είναι πρόβλημα δεξιά και αριστερά όμως. Δεν είναι...
Ναι, αλλά αυτό σου λέει ότι γιατί να βάλεις μηχανισμούς εν τέλει εφόσον δεν τους χρησιμοποιείς. Αν παίξεις το Witcher 3 έχει νόημα τα skill που παίρνεις, γιατί αντιμετωπίζεις εχθρούς που έχουν ανάγκη αυτά τα skill για να τους αντιμετωπίσεις.
Ναι, γιατί υπάρχει εντύπωση ότι πρέπει να σε αφήσουμε να κάνεις οποιοδήποτε συνδυασμό θέλεις από skills και ταυτόχρονα, επειδή σου γουστάρει, εσένα σου γουστάρει αυτός ο συνδυασμός, παιδί μου, αυτόν γουστάρεις, για κάποιο λόγο, όποιος είναι αυτός, πρέπει να φροντίσουμε να λειτουργεί, να μην υπάρχει ουσιώδης κόστος στην επιλογή,
ναι,
που έκανες.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι γι' αυτό ρωτάω στην ουσία, ποιο έχει το νόημα αρχικά να το κάνει όταν βάζεις το Black Flag και κατευθείαν ο τρόπος που είναι ο χαρακτήρας και ξέρεις πώς είναι, είναι πολύ πιο φυσικό στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς για levels, για abilities, τα οποία δεν έχουν καμία χρησιμότητα στην πραγματικότητα. Είναι μόνο, ξέρεις, για να σε κάνουν να νιώθεις ακόμα πιο υπερδύναμη. Ο χαρακτήρας του Black Flag, έτσι ο Edward, μπορεί να σκοτώσει οποιοδήποτε εχθρό άνετα και εντυπωσιακά, παραμένουν χαζοί οι εχθροί. Είναι ένα προσωπικό σόου, ας πούμε, το παιχνίδι. Αλλά εκεί το έχεις κερδίσει σχεδιαστικά ως Ubisoft. Γιατί σου λες, αυτά τα όπλα σου δίνω και αυτά τα skills έχεις ως παίκτης. Στην RPG οποίηση, έτσι, λες, έχω τόσα skills. Πρέπει κάπως να τα χρησιμοποιήσω και δεν φτάνει ποτέ. Οπότε δεν ξέρω αν πραγματικά είχε αποτέλεσμα όλη αυτή η RPG-οποίηση απλά και μόνο για να μπορέσουν να κάνουν τα παιχνίδια ακόμα μεγαλύτερα και ακόμα πιο bloated, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Το βασικό σενάριο του Black Flag τελειώνει σε 20-25 ώρες. Καλά, αυτό ήταν και από τότε βέβαια, γιατί δεν έχουν προσθέσει κάποια πράγματα. Έχουν κάποια μικρά quests τα οποία μπαίνουν με τους καινούριους χαρακτήρες, οι οποίοι δεν έχουν γραφτεί από το παλιό τμήμα συγγραφέων της Ubisoft.
Είναι
ολοκρά που τρώνε γι' αυτό. Αλλά έχουν χρησιμοποιήσει το βασικό συγγραφέα του Black Flag για να διανθίσει το story σε ορισμένα σημεία τα οποία υπήρχε πριν. Αλλά δεν το χρησιμοποίησαν για να βάλει νέα sidequest, ας πούμε, στους νέους officers. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά με τη Ubisoft, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, οπότε αυτή είναι η ουσία και αν μπορεί να πάρει κάποιος κάτι από το Black Flag, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή Ubisoft κυρίως, είναι μήπως ήρθε η ώρα πραγματικά να επιστρέψουν σε μια φόρμουλα η οποία είναι πιο πολύ Grand Theft Auto. Και το Grand Theft Auto και το Red Dead Redemption περισσότερο, έτσι, έχει κάποια στυλάκια RPG-οποίησης, όχι skills και τέτοια, αλλά με την έννοια ότι, ξέρεις, είναι πιο immersive, είναι simulations κάποια πράγματα. Μήπως αυτό είναι το καλύτερο στυλ να πάει το Assassin's Creed.
Πρώτον, αυτό ήταν πάντα καλύτερο στυλ για όλα τα open world. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ανέφερες το Zelda σε αυτή τη συζήτηση.
Τώρα γιατί το ξεφτυλίσεις, δεν μπορούμε να φέρουμε το Zelda στη συζήτηση με το Assassin's Creed, ρε φίλε.
Όχι στις εναλλακτικές που λες, λογική πιο Grand Theft Auto, λογική πιο Red Dead Redemption κτλ. Που είναι στην ουσία, ακόμη και έτσι όπως είναι τώρα το Zelda, η λογική του πάλι είναι κατά βάση action adventure. Αλλά με τεράστιο κόσμο, ξέρω εγώ. Γιατί. Ναι, εντάξει. Γιατί κάποτε αποφασίστηκε ότι. Δεν θυμάσαι, τώρα στα σοβαρά. Δεν θυμάσαι όταν ήμασταν στο Gamepro πριν από 100.000 χρόνια. Όπου οι αναγνώστες τρογόντουσαν για το αν το Zelda είναι RPG και αυτό τρογόντουσαν επειδή ορισμένοι είχαν την ανάγκη να τους πεις ότι ναι είναι RPG, διότι διαφορετικά θεωρούσαν ότι τους μείωνε στο παιχνίδι.
Ναι, 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 αυτό είχε βγει και από τη συζήτηση της εποχής, επειδή ο Link ήταν το Link μεταξύ του παίχτη και του τέτοιου και έπαιζε το παιχνίδι όπως το ήθελες, είχε πολλαπλούς γρίφους και τα λοιπά, ότι έκανες role play στην ουσία του χαρακτήρα. Οπότε, ξέρεις, υπήρχε πολλή θεωρία και κουβέντα πίσω από αυτό για το αν μπορεί να ισχύσει το ένα με το άλλο. Σήμερα, όπως δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, δεν ξέρω σχεδιαστικά αν μπορεί το Assassin's Creed να φτάσει στο επίπεδο του σχεδιασμού physics που έχει το Zelda, γιατί εκεί είναι το βασικό κομμάτι που επιτρέπει την ελευθερία με αυτά τα γραφικά. Παρόλα αυτά, μια ανεμβόλυμο εδώ, το Shadows έχει πολύ δυνατό σύστημα φυσικής.
Εγώ στα έλεγα. Δηλαδή, εγώ και καθόμουν και χτυπιόμουν εδώ πέρα το μεταξύ για το πώς το έχουν πετύχει τον άνεμο. Και κοροϊδεύατε. Αλλά
ναι,
έχουν,
ναι,
κάνει,
όχι,
καλή δουλειά.
Το βασικό είναι ότι αυτά δεν έχουν επηρεάσει στο gameplay ακόμα. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι, οπότε νομίζω ότι υπάρχει κάτι εδώ που μπορεί να δει η Ubisoft με αυτό που είπες με την κυκλοφορία του Resynced. Υπάρχει κάτι να δουν. Αυτό είναι θεωρητικό κουβέντα που κάνουμε εμείς με το Μάνο. Έτσι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Μη χαίρεστε γιατί είναι Ubisoft. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, okay. Ας προχωρήσουμε στα φοβερά νέα.
Στο τεχνικό το έχουν ακόμη πάντως. Δηλαδή η δουλειά που κάνουν με τις μηχανές τους είναι καλή.
Η μηχανή είναι καλή.
Και τώρα στο Resynced φαίνεται και λίγο αλλιώς, ακριβώς επειδή δεν είναι και τόσο open όσο είναι το Shadows. Ενώ είναι η ίδια νέα μηχανή, ρε παιδί μου. Και από σπόντα λόγω scale σου φαίνεται πιο σφιχτό το αποτέλεσμα ακόμη. Όχι, εκεί ξέρουν τι κάνουν. Δεν έχω. Εντάξει. Μέχρι να του διώξουν και όλου και από εκεί, ξέρω εγώ. Να μην είναι κανένα. Λοιπόν, για πάμε λίγο εδώ πέρα στα τεκτενόμενα. Μέχρι να φτάσουμε στο χαμό του Xbox. Ο οποίο εντάξει δεν δηλώνει με τίποτα. Σου. Να δοκιμάσουμε εδώ πέρα την τύχη μας. Πρώτον, για να ξενερώσουμε όλοι μας παρέα, κάτι μας έφυγε, είναι ότι η Electronic Arts έχει ένα νέο εργαλείο που λέγεται EA Advertising και στην ουσία το προσφέρει σε διαφημιζόμενους ώστε να κάνουν bid, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι, για να πιάσουν θέσεις στα παιχνίδια της και να μπορούν να αλλάζουν δυναμικά οι διαφημίσεις εντός του παιχνιδιού. Ενώ μέχρι πρότινος υποτίθεται ότι γίνονται συγκεκριμένες συμφωνίες με συγκεκριμένους sponsors, παίρνανε τις θέσεις και για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, τέλος πάντων, για τη σεζόν κτλ. Είχαμε κάποιες συγκεκριμένες διαφημίσεις να βλέπουμε. Τώρα στην ουσία πηγαίνει για πιο dynamic insertion, ας πούμε, για να το εκμεταλλευτεί εκεί πέρα, μήπως είχε και κανένα φράγκο ακόμη. Το οποίο είναι χαρμόσυνο γεγονότο. Καλά, το να έχουμε διαφημιζόμενους στο FC δεν είναι περίεργο. Και στο Madden. Έτσι κι αλλιώς, πόσο είναι, 30 χρόνια, τι και διαφήμιση είναι. Απλά είναι που το βλέπεις αυτό και λες τώρα, ακόμα και να θέλω να παίξω ένα γρήγορο με ένα φίλο μου, εδώ ένα διπλό, πάλι θα θέλει να είμαι συνδεδεμένο στο web, διότι θα θέλουν ντε και καλά να μπορούν να μου σερβίρουν δυναμικά τις διαφημίσεις. Και όχι να κάνουν, πώς να σου πω, να βασίζονται σε τέτοια περίπτωση που δεν έχουν δίκτυο στις άλλες συμφωνίες που έχουν κάνει και είναι fixed. Στα αθλητικά πάει και έρχεται, αλλά...
Τι θα διαφημίσει δηλαδή, αυτό είναι μόνο για τα παιχνίδια τα οποία είναι σπορ, φαντάζομαι.
Κοίτα, αν υπολογίζει τι έχει η EA, θα το κάνει κάποια στιγμή και στο επόμενο αποτυχημένο κατά πάσα πιθανότητα είναι το For Speed, ξέρω.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να βάλει στο Battlefield μέσα διαφήμιση του νεοκίνητου, ας πούμε.
Φίλε, ποτέ δεν ξέρεις. Για φαντάσου ένα Dragon Age που να είναι στημένο για διαφήμιση, θα ήταν ωραίο.
Interactive διαφήμιση του Dragon Age. Μία συσκευή από ένα άλλο παράλληλο σύμπαν. Κινητό. Ονομασία Samsung.
Εκεί προφανώς και δεν κολλάνε τέτοιες ενέργειες. Το θέμα είναι ότι με εταιρείες ξέρεις ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας που κάποια στιγμή θα το προτείνει και ένα χρόνο αργότερα θα βρεθεί δεύτερος, ένα χρόνο αργότερα θα βρεθεί τρίτος και κάποια στιγμή κάποιος θα έχει μια φαϊνή ιδέα να το δοκιμάζει κάπου και να κλαίμε όλοι μας παρέα. Είναι εντροπία, δεν τη γλιτώνει κανένας. Anyway, πάμε αλλού. Λοιπόν, η Λία Εκουέι Τέκμα πρόπερση είχε 2.500 υπαλλήλους. Φέτος έχει 3.000. Και ο στόχος είναι μέχρι το 28 ή το 29 να πάει σε 5.000 υπαλλήλους. Δεν ξέρω πού τυπώνει το χρήμα η Quiet Tech, αλλά προφανώς τυπώνει. Και το έχουν πάρει πολύ προσωπικά. Και λέει κιόλας ότι τέλος πάντων εσωτερικά αντιμετωπίζουν στην ουσία τις βασικές τους ομάδες ως brands. Δηλαδή για αυτούς η Team Ninja είναι brand, η Omega Force είναι brand, η Ghast είναι brand. Ακόμη λέει και ένα πρόσφατο πιο νεότερο στούντιο που έκανε το τελευταίο Hyrule Warriors για την Nintendo, το οποίο δυστυχώς ως στούντιο λέγεται AAA Studio. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα.
Τρομερή ονομασία.
Λέει ότι και αυτό ενδεχομένως, ρε παιδί μου, αν παθείς και κάνει πράγματα και τα λοιπά, να γίνει και αυτό ένα από τα brands μας, ξέρω εγώ. Οπότε τα έχουν λίγο περίεργα στο κεφάλι τους και θεωρούν ότι δεν είναι απλά σειρές παιχνιδιών και IPs τέλος πάντων που έχουν fans, αλλά ότι είναι και τα ίδια τα στούντιο που έχουν fans. Αλλά πέραν αυτού, γενικότερα, κάνουν μια προσπάθεια στην ουσία να κόψουν συνεργασίες με άλλους publishers και λέει ότι αυτός είναι ένας λόγος που το Neo 3 το κάνανε self-publish, ενώ στα πρώτα δύο, ας πούμε, το κάνανε στις πλάτες στη Sony. Γιατί προφανώς, όταν δεν μπλέκουν με άλλον publisher, κρατάνε και το σύνολο της σύσπραξης. Και σου λέει, θεωρούμε ότι μπορούμε να σταθούμε μόνοι μας και δεν χρειαζόμαστε άλλα τέτοια, ρε παιδί μου. Αλλά είναι τέτοιο, γενικά και μόνο το φαινόμενο το ότι προσλαμβάνουν, αγοράζουν νέους χώρους για να τους βάλουν όλους αυτούς μέσα. Και τέτοια. Είναι το τελείως ανάποδο από αυτό που παθαίνει η Αμερική. Όπως και στην Ευρώπη υπάρχει ανάπτυξη. Και γίνονται προσλήψεις, ας πούμε, και τέτοια. Το πολύ το τσεκούρι είναι Αμερική και Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Ξέρουμε που πάνε οι δουλειές τώρα. Και να θυμίσουμε ότι και λόγω υποτίμησης του γεν, τα δύο τελευταία χρόνια γενικά ακούμε τον έναν publisher εξ Ιαπωνίας μετά τον άλλον να ανεβάζει μισθούς. Για να μην τέτοιο, και για να την παλεύουν γενικότερα και να μην σηκωθούν να φύγουν. Είναι τελείως άλλο το κλίμα, τελείως άλλη φάση στην Ιαπωνία προς αυτό. Anyhow, πάμε για την Koei Tecmo. Τώρα έχουμε κάποια πράγματα για το Switch εδώ και εκεί. Η Nintendo ανακαλύπτει τα αυτονόητα του computing και μέσα στον Ιούνιο, αλήθεια πάει ένας μήνας τώρα, αλλά θα το κρατήσει στην άκρη έτσι για την ιστορία. Έκανε update στο eShop του πρώτου Switch.
Ναι.
Και από εκεί που ήταν ένα web view που ήταν πιο αργό και από το θάνατο, που και τώρα αργό είναι τέλος πάντων, αλλά το UI δεν είναι το ίδιο αργό, γιατί άκου τι σκεφτήκανε, Ηλία. Είπανε, αντί να είναι όλα web views, γιατί δεν το κάνουμε native application. Και απίστευτο, κάτι που είναι native στο σύστημά σου είναι πιο snappy από ένα μάτσο από web views. Απίστευτο. Απίστευτο. Και το κάνανε τώρα το 2026. Στα 9 χρόνια του πρώτου Switch. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Αυτά είναι παράξενα φαινόμενα στο κεφάλι μου. Αλλά πιο ευρωπαϊκά, όσον ούπο, παιδιά, θα κοπεί η διάθεση του πρώτου Switch στην Ευρώπη. Στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου θα συνεχίσει η διάθεση, η παραγωγή, όσοι χρειάζεται, τέλος πάντων, συνεχίσει.
Γιατί δεν έχουν Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Για στην Nintendo.
Ναι. Γιατί τέλος πάντων υποτίθεται ότι έρχεται λίγη προθεσμία για τέτοιου είδους συσκευές που θα έχουν την υποχρέωση τέλος πάντων στο εξής, να επιτρέπουν την εύκολη αντικατάσταση μπαταρίας από τον χρήστη. Και επειδή οι πιθανότητες να πει η Nintendo ας κάνω ένα redesign σε hardware του Αγίου που έτσι κι αλλιώς τώρα όσο πάει πουλάει και λιγότερο δεν ήταν ποτέ πολύ υψηλές, είπε never mind, απλά θα σταματήσω να το πουλάω στην Ευρώπη.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα έχουμε μόνο Switch 2
Κοίτα, είναι μια περίοδος λίγο να προσαρμογείς Nintendo για την Ευρώπη, αλλά και γενικότερα για την κυκλοφορία του Switch 2. Έτσι, φυσικά έχουμε την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το αποτέλεσμά της είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το περιγράψαμε και στο προηγούμενο pod που θα αναγκάσει την Nintendo να προσφέρει και το Switch 2, δηλαδή με μπαταρίες που μπορείς να τις αλλάξεις. Αλλά υπάρχει και φημολογία ότι η Nintendo θα είχε ήδη ανακοινώσει, αφήσει φήμες να διαρρεύσουν για ένα OLED Switch που έρχεται κτλ. Αλλά λόγω της τιμής δεν της βγαίνουν τα κουκιά αυτή τη στιγμή. Και το Switch 2 αν έχει ένα πρόβλημα το Switch 2, είναι φυσικά η μπαταρία που είναι το πιο βασικό. Προσωπικά θα πρέπει να έχει παραπάνω τουλάχιστον ένα τρίωρο να μπορείς να παίξεις καλά στην κονσόλα, το οποίο δεν φτάνεται ούτε κατά διάνοια. 2 ώρες κι αν μπορεί να σου φτάσει, ανάλογα και το παιχνίδι δηλαδή που παίζεις. Αλλά το OLED κομμάτι που θέλει η Nintendo, ας πούμε, ήθελε οπωσδήποτε να το κάνει, να το φέρει εις πέρας, φαίνεται ότι δυσκολεύει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τα νέα μοντέλα του Switch 2 θέλω να δω αν πραγματικά θα έχουν διαφορετική τιμή. Γιατί θα χρειαστεί κάποιο redesign εσωτερικά για να μπορείς να βγάζεις την μπαταρία και να βάζεις άλλη. Η Nintendo δεν πρόκειται να σου ζητάει πάρε κατσαμπίδι και άλλη κονσόλα και βγάλε την μπαταρία. Οπότε αυτό μπορεί να ανεβάσει κι άλλο λίγο ακόμα την τιμή του Switch 2, το οποίο θα πάρει 50 δολάρια το Σεπτέμβριο πάνω, ούτως ή άλλως. Χωρίς αυτές τις αλλαγές.
Ναι, και νομίζω μας βγαίνει πάει... γύρω στα 30 ευρώ, κάτι τέτοιο.
Ναι, και θέλω να δω πού θα πάει με αυτή την αλλαγή, εάν θα το κάνει Nintendo ή θα το φάει. Πάντως οι πωλήσεις και τα λοιπά είναι εξαιρετικές για το Switch 2, είναι μέσα στα πλάνα τους και τις έχουν ξεπεράσει ήδη. Οπότε δεν έχει προβλήματα τέτοια. Δεν έχει αντιμετωπίσει δηλαδή τέτοια προβλήματα και που αντιμετώπισε η Sony πριν 2 χρόνια τουλάχιστον για 3 quarters, ας πούμε, και λίγο παραπάνω. Το PlayStation 5 είχε φοβερά προβλήματα και διανομής αλλά και πωλήσεων. Αλλά το ξεπέρασε αυτό το κομμάτι η Sony. Φαίνεται, έφτασε το ταβάνι σε αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω να πηγαίνει παραπάνω ιδιαίτερα. Θα ανέβει, αλλά όχι τόσο πολύ. Το Switch 2 πηγαίνει σφαίρα ακόμα με την όλη διαδικασία. Οπότε θέλω να δω αν αυτές οι αλλαγές θα δημιουργήσουν κάποιο θεματάκι στην Nintendo.
Όσο για τις αλλαγές αυτές, γενικά αυτό που υποτίθεται ότι θεωρείται αυτονόητο σε δύο περιπτώσεις είναι ότι αν δεν είναι ενσωματωμένα κάποια πράγματα, πρέπει να φτιάξεις να τους δίνεις χώρο για ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει το βάλε-βγάλε. Και αυτό σημαίνει συνήθως ότι επηρεάζονται διαστάσεις, βάρος και τα λοιπά. Όταν όμως το hardware σου είναι το Nintendo Switch, το οποίο σε σχέση με ένα smartphone της προκοπής είναι τσίπικη κατασκευή, έτσι καλύτερα δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακή κατασκευή, οι αλλαγές αυτές δεν έχουν κάποια συγκλονιστική διαφορά. Δηλαδή, στην αυτονομία μπαταρίας, ξέρω εγώ, σου λέει στο σύστημα, θα έχουμε μείωση 1%.
Ναι.
Και το σύστημα θα παχύνει κατά 10 γραμμάρια. So. Ενώ τα Joy-Con θα παχύνουν κατά 2 γραμμάρια. Τι άλλο έχουν εδώ πέρα, χωρίς να αλλάξει κάτι λέει σε αυτονομία, τα Pro Controllers για το Switch 2 είναι λίγο πιο περίεργη υπόθεση, διότι δεν ξέρω τι έχουν κάνει εκεί πέρα. Θα είναι λέει 7 γραμμάρια, δηλαδή πρέπει να κλέψανε εδώ στην μπαταρία, 7 γραμμάρια ελαφρύτερο και θα έχει 16% μικρότερη αυτονομία. Εδώ κάνανε ματσαγωνιά. Και δεν το κάνανε κατά λάθος. Αυτό το έγινε.
Ναι, όχι. Αυτό δεν είναι random. Δεν είναι randomly generated αυτό. Δεν είναι procedurally generated.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτά υποτίθεται ότι θα παίζουν μόνο στην Ευρώπη. Δεν έχει πει η Nintendo ότι θα τα διαθέσει οπουδήποτε αλλού. Εκτός αν υποχρεωθεί, ξέρω εγώ. Έχω ένα ερωτηματικό τώρα εγώ εδώ.
Να σου πω κάτι. Από κάπου θα βγάλει το έξοδο. Έτσι, προφανώς άμα προσφέρει μπαταρία ούτως ή άλλως η οποία θα είναι χαμηλότερης χωρητικότητας, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα ρίξει το κόστος της παραγωγής της και έτσι θα μπορέσει να βγάλει το μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει την μπαταρία και θα σου πει τους τρόπους άμα δεν σ' αρέσει άλλαξέ το. Οπότε θα βγάλει και επίσημες μπαταρίες προφανώς ή κάτι αντίστοιχο.
Καλά, ναι, θα πρέπει να μπορείς να αγοράσεις μπαταρία για να την αλλάξεις.
Ναι, ναι. Αν και νομίζω ότι λογικά θα υπάρχουν και third party μπαταρίες, γιατί η Nintendo είναι πανάκριβη σε αυτά, δηλαδή είναι σαν την Apple. Δεν μάθες να πάρεις ένα δεύτερο dock για το Switch 2, είναι 120 ευρώ και είναι τρελό. Οπότε και τα άλλα third parties δεν υπάρχουν ακόμα. Τα οποία είναι κάποια δύο brands τα οποία έχουν καλές κριτικές, αλλά δεν είναι 100% bulletproof, ας πούμε, αυτά.
Εγώ αναρωτιέμαι για το αν θα κρατήσει πολύ καιρό ότι αυτά τα μοντέλα, αυτό το revision τέλος πάντων, θα είναι μόνο για Ευρώπη. Δηλαδή το φτιάχνεις που το φτιάχνεις. Αν έχεις ειδικά στα Joy-Con και στο Main Unit τόσο μικρή φύρα σε οτιδήποτε, γιατί να μην το δώσεις και στους άλλους.
Δεις, λογικά θα γίνει και στις υπόλοιπες αγορές. Απλά επειδή πρόκειται είναι θέμα κόστους, έτσι αλλιώς θα το έκανε ούτως ή άλλως η Nintendo, έτσι, νομίζω ότι θα το πάει μέχρι στο σημείο που η αγορά θα πει ότι δεν θα διαμαρτυρηθεί πάρα πολύ. Με το που αρχίσει η διαμαρτυρία θα κάνει την ανακοίνωση, ας πούμε, για τις υπόλοιπες αγορές. Έτσι, αυτή είναι η εντύπωση η δική μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει και μοντέλο στην Ιαπωνία.
Με τέτοια χαρακτηριστικά.
Ναι, τέτοια χαρακτηριστικά και με μπαταρία μπορείς να την, να την βγάλεις.
Όχι, είναι μόνο τέτοιο. Είναι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως εννοούμε Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή. Οπότε κάπως έτσι πιάνει και εσάς εκεί πάνω.
Ναι. Εντάξει, πάντως είναι θέμα ότι ποια θα είναι η τελική του τιμή μέσα σε όλα αυτά, θέλω να δω εγώ. Δηλαδή, μπαίνοντας στις γιορτές, δηλαδή από Σεπτέμβριο μετά την αύξηση που θα έρθει, σύν όλα τα υπόλοιπα.
Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουν αυτά, γιατί υποτίθεται ότι τεχνικώς η υποχρέωσή τους ξεκινάει το Φεβρουάριο του 27. Τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να περιμένουν.
Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι αυτό δεν είναι μόνο για την Nintendo, έτσι. Δεν ξέρω
όχι,
αν παρουσιάστηκε έτσι. Αυτό είναι γενική νομοθεσία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις συσκευές που έχουν μπαταρία.
Ναι, πνευφορητές έκανε μόνο τώρα, εσχάτως, ενώ έχει περάσει, ξέρω εγώ, 2 χρόνια ο νόμος αυτός. Έβαλε ως εξαίρεση τα smartphones. Ναι, τα smartphones λέω, τα smartwatches. Και δεν θυμάμαι κάτι άλλο, όπου δέχτηκε ρε παιδί μου ότι δεν παίζει να το κάνει αυτό ο χρήστης χωρίς να διαλύσει το σύμπαν.
Όχι, ναι, εντάξει.
Οπότε ναι. Σου λέει άστο.
Και iPhone, ας πούμε, θες να αλλάξει την μπαταρία και να διατηρήσει συσκευή, είναι μια πολύ καλή επιλογή ούτως ή άλλως. Γιατί iPhone και 3-4 χρονών iPhone έχεις, πάλι είναι super.
Ναι, ναι.
Τεχνολογικά. Ναι. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω δηλαδή. Ο μέσος χρήστης τέλος πάντων. Οπότε η αλλαγή μπαταρίας είναι περίπου στα 100 ευρώ που σκέφτηκα να την κάνω. Τελικά στην Ελλάδα, αλλά δεν την έκανα γιατί δεν ήταν από πίσω, είχε ραγίσει το.
Α, και σου λένε πάντα ότι πρέπει πρώτα να διορθωθούν οι άλλες βλάβες και μετά να σου κάνουν.
Ναι, και επειδή η διαδικασία έχει να κάνει με θέρμανση, πώς θα το βγάλεις αυτό και τα λοιπά, μου λέει μπορεί να διαλυθεί ολόκληρο, δεν μπορούμε να το κάνουμε τελικά. Οπότε κατέληξα να πάρω το iPhone 16 Plus. Τέλος πάντων, αυτά. Θα δούμε. Ωραία.
Λοιπόν, παρακάτω. Βγαίνει στη σύνταξη ο Glenn Schofield. Το οποίο το σκεφτόταν κάμποσο, υποτίθεται, το καλέσει το πρωτοκόλλο, αλλά στο μεταξύ είχε πει ότι δεν τα είχε παρατήσει και το πάλευε, αλλά του ζητούσαν, τέλος πάντων έλεγε ότι όσο και να συμπίεζα εγώ το κοστολόγιο για αυτό που είχα στο μυαλό μου, κανείς δεν γούσταρε να χρηματοδοτήσει. Αυτό το θυμάμαι ότι παραπονιόταν.
Ναι, ναι, ναι.
Στο τέλος λέει, ξέρω εγώ, είχα μείνει εγώ και η κόρη μου, ας πούμε, και παλεύαμε με το pitching.
Ήταν η τελευταία του προσπάθεια αυτή, από ό,τι κατάλαβα.
Και πάλι σου λέει, δεν κάναν όλοι τους δύσκολους και τα λοιπά. Πρέπει να το πήρε απόφαση και λέει γεια σας μετά από 35 χρόνια στο άθλημα, μετά από Dead Space, μετά από Call of Duty, μετά από Callisto Protocol, μετά από κάποια εμπλοκή σε GEX.
3 games Call of Duty, έτσι.
Ναι. 3 games Call of Duty. Εμπλοκή σε GEX, εμπλοκή σε Legacy of Kain, το στήσιμο δικό του στούντιο, εντός και εκτός μεγαλύτερο με publishers. Χαμούλης, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Του έχω μεγάλη συμπάθεια, γιατί είναι έρτυλας μεγάλος. Και φαινόταν, τέλος πάντων, στα παιχνίδια που πίεσε να φτιαχτούν.
Ναι, ναι, είναι μερακλής. Είναι μερακλής σχεδιαστής. Και είναι. Και να πάτε και καλή προσωπικότητα, δηλαδή.
Δηλαδή το Dead Space βγήκε από πείσμα. Το Call of Duty άλλο καπέλο. Εντάξει, εκεί μπαίνει σε ένα rotation, έτσι. Οκ. Okay. Το καλή στο Protocol και αν βγήκε από πείσμα. Εκεί πέρα, ό,τι να είναι.
Και είχε πάρει και καλές κριτικές, έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν είχε το push που χρειαζόταν για να μπορέσει να φτάσει κάποια νούμερα. Πιστεύω ότι αν είχε φτάσει κάποια παραπάνω νούμερα, θα ήταν καλύτερη η πορεία του επόμενου. Αν και ίσως έχει φτάσει στο όριό του, 35 χρόνια στη βιομηχανία, δεν είναι τώρα. Δεν είναι μικρό.
Ναι, 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 εντάξει. Και έκανε αυτό που κάνουν και όλοι σε αυτό το στάδιο. Έχει αδυνατήσει τρελά. Άμα δείτε δηλαδή πώς ήταν, ξέρω εγώ, 3 χρόνια, προηγουμένως 4, πόσο ήταν με το καλή στο πρότοκολ, ήταν μπόγος. Τώρα έχει μείνει μισός. Και ασχολήθηκε με την ξυλοδηλητική.
Ναι, να πω στους φίλους, αυτό να ξεκινήσετε πριν τα 50. Σας το λέω. Όχι μετά. Άμα πάτε να ξεκινήσετε μετά, θα το ταξίδι. Εγώ το ξεκίνησα στα 48 και οριακά το πρόλαβα να επανέλθω, δηλαδή έχασα 10-12 κιλά. Έτσι. Και συνεχίζω δηλαδή όσο μπορώ. Αλλά μετά δεν πέφτεις. Τελειώνει. Μεταβολισμός είναι zero. Μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τον αέρα που αναπνέεις δηλαδή το παίρνεις σε θερμίδες. Οπότε σας το λέω να το ξέρετε.
Τα σέβη μας, Γκλέν.
Ναι, να είναι καλά.
Γιατί όσο πάνε μας αφήνουν τρελή, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
Είναι, μάλλον το είχαμε ξαναπεί, τώρα μην το πιάσουν. Αυτό ίσως κάνουμε ένα ξεχωριστό podcast, καλέσουμε και τον Νίκο. Γι' αυτό όλοι φεύγουν της γενιάς μας αυτή τη στιγμή.
Έτσι. Που αυτό ήταν νομοτελειακά σίγουρο, έτσι, αλλά μιλάμε για το ποιόν τους. Γιατί όλοι αυτοί είναι ζαβοί, ρε παιδί μου.
Όλοι, κοίτα, όλοι είμαστε αυτή την περίοδο. Τώρα έφυγε και η Μάρο Κοντού, ας πούμε, πρόσφατα. Όλοι φεύγουν. Οι ηθοποιοί της γενιάς μας, της προηγούμενης γενιάς, αλλά και αυτοί.
Και ο Μόσχιος που έκανε τον Ταντάκο, ε.
Ναι.
Και ο Σαμ Νίλ, για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα πολύ.
Και ο Σαμ Νίλ, για να μην το ξεχάσουμε, ήθελα να το πω, το κράταγα για το τέλος, αλλά και ο Σαμ Νίλ. Πολύ ωραίος, πολύ ξεχωριστός ηθοποιός, με καριέρα από τα Σέμενς που ξεκίνησε. Τέλος πάντων, το ίδιο γίνεται και με τους developers. Όλοι αυτοί οι developers, έτσι, είναι στα τελευταία τους τώρα. Πιάσει από το Kojima μέχρι τον Warren Spector και μέχρι το φίλο μας.
Εντάξει, ο Kojima έχει στα θετικά το ότι αναπτύσσει κάθε νέο του παιχνίδι με στόχο να αφήσει εμάς τα τελευταία μας.
Ναι, εντάξει, βέβαια ο Kojima είναι και λίγο περίεργη περίπτωση γιατί δεν συγκαταλέγεται στους ανθρώπους. Οπότε δεν έχει. Καταλαβαίνω ότι είναι και δεν μπορεί, δεν έχει άλλους κανόνες που είναι. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος τώρα στην ηλικία του να τρέχει μόνο στο στούντιο και να δημιουργεί δύο παιχνίδια αλλά και κινηματογραφική ταινία κτλ. Δηλαδή αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Οπότε ο Kojima είναι άλλη περίπτωση. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι περίπτωση είναι. Επίσης είναι ίδιος έτσι. Δεν ξέρω αν έχει δει εσύ αλλαγές. Δεν ξέρω. Λίγο έχει πάρει λίγο πάχος. Στο λαρίγκι από κάτω, στο αγωνάκι. Αυτή διαφορά έχω δει εγώ.
Μόνο και αν ο Ρίφ ήταν βαμπύρ.
Με φωτογραφία του. Ναι, ναι, περιμένω αυτούς τους δύο να συνεργαστούν στο τέλος.
Λοιπόν. Τώρα πάμε στο ρημάδι του Xbox. Λοιπόν. Κάποτε η Σάρμα ανέβασε ένα post που λεγόταν Xbox Reset. Τώρα όμως ανέβασε ένα άλλο post που λέγεται Resetting Xbox. Φαντάζομαι το επόμενο θα είναι The Xbox Reset.
Ναι, σε τι.
Δεν υπάρχει καμία φαντασία, μα το Θεό έχει μέσα. Δεν υπάρχει καμία φαντασία.
Το θέμα είναι ότι ούτε αστεία μπορείς να κάνεις πολλά, γιατί τα νέα που βγαίνουν κάθε φορά είναι τραγικά. Οπότε, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω, να σου πω την αλήθεια.
Χώρια ότι πλέον έχει υιοθετήσει και στα post αυτά σύμφωνα με το poll που κάνανε στο X να γράφουν το Xbox όλο με κεφαλαία και το βλέπω και μου γυρίζει το μάτι αλλά τέλος πάντων anyway λοιπόν βγαίνει εκεί πέρα casual λέει ομάδα πόσοι είστε ωραία τόσοι θα μείνετε 20% λιγότερο. Θα φεύγουν 3.200 άτομα. Τα 1.600 φεύγουν σήμερα. Και τα άλλα 1.600 στο υπόλοιπο του οικονομικού έτους. Άρα είναι 1.600 άτομα στο κομμάτι του Xbox που για κάποιους μήνες θα αναρωτιούνται για πόσο ακόμη έχουν δουλειά.
Ναι.
Το οποίο είναι επειδή μου φτιάχνει ένα mood που είναι ότι πρέπει για να συνεχίσει τη δουλειά σου. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Αναρωτιούνται όλοι αν θα τους πέσει ο κλήρος κτλ. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο λέει ότι αποχαιρετούν 4 στούντιο. Το θετικό στην όλη υπόθεση, στο συγκεκριμένο μάλλον με τα 4 στούντιο, είναι ότι τουλάχιστον δεν τα κλείνουν. Σε αυτό τους έκοψε, γιατί άμα λέγανε κιόλας τα κλείνουμε, μέσα σε όλες τις λιθιότητες που κάνουν.
Καλά, να σου πω κάτι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά να δούμε με τι θα ασχοληθούν αυτά τα στούντιο.
Ναι, ναι, οκ. Τέλος πάντων. Λέει λοιπόν η κυρία Σάρμα εδώ πέρα ότι η μπίνα μας δεν είναι υγιής. Λέει στην ουσία λειτουργούμε με περιθώρια κέρδους που είναι 3-10 φορές κάτω σε σχέση με τον ανάλογο ανταγωνισμό. Είτε σε πλατφόρμες είτε σε publishing. Μπήκαμε λέει σε αυτή τη γενιά με μικρότερη εγκατεστημένη βάση εννοεί την προηγούμενη που και καλά αν είχαν μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση πριν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να πάρει φορά περισσότερο τέλος πάντων αυτή τη γενιά κτλ. και υψηλότερο λέει κοστολόγιο έτσι όπως το είχαν στήσει. Λέει, για να πετύχουμε ανάπτυξη, λέει, βάλαμε το στοίχημα με Game Pass, με multi-platform και με περισσότερους τίτλους, ξέρω εγώ, ομάδες και τα λοιπά. Και ενώ, ναι, εντάξει, τέλος πάντων κάτι πετύχανε, λέει, αυτά, δεν προχώρησαν με το ρυθμό, δεν αναπτύχθηκαν με το ρυθμό που περιμέναμε. Καθώς γινόταν, λέει, όλο αυτό, αυτό μου άρεσε, αποδυναμώθηκε, λέει, ο πυρήνας της business. Αποδυναμώθηκε μόνος του ο πυρήνας της business. Καθώς γίνονταν μόνος του. Ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Και προσθέσαμε, λέει, ομάδες, βάλαμε περισσότερα λεφτά, δώσαμε περισσότερο χρόνο, ελπίζοντας τέλος πάντων να γυρίσει το πράγμα. Και τώρα καταλήγουμε να είμαστε και σε μια φάση που η βιομηχανία έχει τεράστιο πρόβλημα με το κοστολόγιο σε hardware και ό,τι να είναι. Οπότε πρέπει να κάνουμε πράγματα. Και λέει, λοιπόν, ότι λέει, παιδιά, κοιτάξτε, είναι από το 2018, έχουμε πάρει ένα μάτσο στούντιο εκεί πέρα. Αλλά παράλληλα, ναι, εμείς φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, περισσότερα παιχνίδια από ό,τι πριν, αλλά το ίδιο ισχύει και για όλους άλλους, οπότε ο ανταγωνισμός είναι πολύ περίεργος. Και έτσι λέει, δεν είμαστε σε ανταγωνισμό μόνο με τους μεγάλους publishers, αλλά και με μικρά ανεξάρτητα στούντιο. Πότε έγινε νέο αυτό? Πότε έγινε νέο? Πότε δεν ίσχυε αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Τώρα τους φταίνε τα ίνδις, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι. Επίσης, λέει, μάθαμε από όλη αυτή τη διαδικασία ότι δεν είμαστε το καλύτερο μέρος, το καλύτερο σπίτι για κάθε είδος στούντιο. Αυτό τώρα είναι... Το σημαντικό είναι το επόμενο. Το σημαντικό είναι το επόμενο.
Ποια ήταν αυτή η διαδικασία?
Που το συνειδητοποίησαν.
Ναι, ποια διαδικασία?
Η διαδικασία ήταν στην ακριβώς επόμενη αράδα της πρότασης, που λέει σε ένα τυπικό έτος, λέει, της business, χάνουμε 64 cents για κάθε δολάριο που βάζουμε.
Α, μπράβο.
Αυτό ήταν που τους έδωσε την ιδέα ότι δεν κάνουν όλα τα στούντιο για εδώ.
Ναι, οπότε πριν 5 χρόνια είπανε, όχ, θα αναπτύξουμε τα ιστορικά μας στούντιο, θα δημιουργήσουμε νέα IPs που θα είναι για το Xbox αποκλειστικά, όπως ήταν αυτά, και θα έχουμε και το Game Pass όπου θα βάζουμε μέσα μας τα IP και τα λοιπά. Μετά πέρασαν 4 χρόνια χωρίς να μπορέσουν να στήσουν καν καλή λειτουργία για τα στούντιο, να λειτουργήσουν. Από τα μεγάλα μείον της Microsoft, η γενιά δεν κατάφερε να στήσει μια παραγωγή η οποία να μπορεί να λειτουργήσει. Μετά ήρθε η Activision Blizzard, η διαχείριση και μόνο της θέλει μια δεύτερη εταιρεία για να την κάνει, για να την εισάγει δηλαδή στο σύστημα, και μετά λένε τελικά είδατε δεν είμαστε για όλα τα στούντιο. Ναι, οκ, εντάξει.
Αν θυμάστε, και χωρίς την Activision Blizzard, το είχαμε συζητήσει εδώ πέρα, ότι ήταν κουφό να υπάρχουν τα Xbox Game Studios με μια διοίκηση Χ, να υπάρχει η Mojang με δική της διοίκηση και να υπάρχει και η Bethesda, η Zenimax τέλος πάντων, με δική της διοίκηση, και να μην αναφέρονται όλοι ενιαία στους ίδιους. Και ότι αυτό ήταν έτσι και κουφό σαν φάση. Αυτό ήταν λίγο embracer σαν προσέγγιση.
Αυτό που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι, εντάξει, δεν πρέπει μέσα από τις εταιρείες να το πούνε αυτό, αλλά είναι καλό να το επαναλάβουμε, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί απλά να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει ορισμένες φορές. Έτσι. Και αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα είναι ότι υπάρχει αυτή η γενικότερη αντίληψη ότι η βιομηχανία βρίσκεται σε δύσκολο σημείο, σε ένα stealth crash, το είχα περιγράψει εγώ πριν 1,5 χρόνο περίπου, ότι ερχότανε, επειδή το AI μας έχει διαλύσει, ας πούμε, τις τιμές. Το οποίο ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό ούτως ή άλλως. Βέβαια, είναι
πολύ σημαντικό. Αυτό ισχύει για το hardware. Εκεί έχει κάνει μια...
Ναι, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, οι τιμές στο hardware, αλλά και γενικά τα financials, δηλαδή, παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μετά έχει να κάνει με το πόσα λεφτά έχει διαθέσιμα για να κάνεις ανάπτυξη και τα λοιπά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά για διάφορους λόγους, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι publishers έχουν κάνει απαράδεκτες επιχειρηματικές κινήσεις. Έτσι, δηλαδή μην ξεχνάτε ότι έχουν περάσει τα τελευταία 3-4 χρόνια χάνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια έως και δισεκατομμύριο ως μέγεθος από publishers μεσαίου, μεγάλου μεγέθους και platform holders, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν τα παιχνίδια τους live service ή να ξεκινήσουν σε αυτές τις διαδικασίες. Έτσι. Και επί 3 χρόνια τώρα τρώνε μείον και αποτυχίες, με κορυφαία φυσικά τη Sony σε αυτό το κομμάτι, Έτσι, και μετά λες, όχι, η αγορά είναι πολύ δύσκολη. Ναι, προφανώς είναι πολύ δύσκολη, αλλά άμα έχεις χάσει και ένα δισεκατομμύριο τα τελευταία τρία χρόνια εσύ, ή 500, 600, 700 εκατομμύρια πήγανε στον κάδο και ταυτόχρονα έχεις πιέσει στούντιο εσωτερικά να κάνουν δουλειά η οποία θα μπορούσαν να την έχουν κάνει αλλού και δεν την κάνανε. Έχεις δημιουργήσει πρόβλημα ήθους και ηθικής γενικά για το πώς σε αντιμετωπίζουν οι μεγάλες εταιρείες στους εργαζομένους. Έτσι δεν μπορείς να λες μετά δεν είμαστε σε καλό σημείο. Ναι, προφανώς δεν είμαστε σε καλό σημείο. Αλλά βγάζεις την ουρά σου απ' έξω και λες είναι η αγορά τέτοια. Δεν είναι η αγορά τέτοια. Έχεις κάνει και εσύ τρομερές αποφάσεις οι οποίες οδήγησαν να είναι ακόμα χειρότερη τη διαδικασία. Πού ξανακούστηκε η Microsoft να κάνει τέτοιο downsizing. Η Microsoft τώρα, έτσι. Πρέπει να έχει απολύσει το τελευταίο χρόνο πόσο. 10.000 κόσμο. Στο Xbox. 3.000 είναι μόνο τώρα.
Ναι, είναι, βασικά είναι τέτοιο. Και πέρυσι έστειλε κόσμο και πρόπερσι έστειλε κόσμο. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
Ναι, συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια, σε αυτό το course correct, κάνω air quotes τώρα, δεν με βλέπετε, έχουν απολυθεί τουλάχιστον 10.000 άτομα. Για να μην μιλήσουμε και για τη Microsoft. Δηλαδή, αυτά είναι άτομα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Microsoft και με τα studio της Microsoft. Γιατί στο Xbox Organization. Αλλά σκέψω ότι απολύουν 1.600 θέσεις την ίδια μέρα. Αυτό ήταν 6 Ιουλίου. Πριν 10 μέρες. Στο Xbox, στο division του Xbox. 1.600 θέσεις. Like this.
Και για να πάρετε και μια τζούρα από τη φάση, επειδή προέκυψαν λίγο πληροφορίες για το πώς έγινε αυτό, σε πρακτικούς όρους δηλαδή, κάνανε calls, ομαδικά calls, και με τους εργαζομένους, για να τους πούνε το και το, και είχαν τους εργαζομένους στο mute. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Και τους λέγανε ότι αν έχετε απορία, αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την περίπτωσή σας, γιατί τέλος πάντων διαλέξαμε εσάς να φύγετε, ξέρω εγώ, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε από ερώτηση στο τάδε email. Το οποίο τάδε email μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μόνο αν έχεις και εσύ εσωτερικό email. Αλλά τους τα κόψανε τα εσωτερικά accounts, οπότε δεν μπορούν να στείλουν εκεί πέρα.
Ναι, δεν είσαι στο internet πλέον, οπότε πώς θα επικοινωνήσεις. Δηλαδή, αυτά μάλλον είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Είναι δυστοπικά πράγματα.
Είναι, αφού είναι τσίρκο, ρε φίλε. Είναι τσίρκο.
Δεν είναι, να σου πω. Εγώ σου είχα πει και πριν 6-8 μήνες ότι είχα πολλές. Δεν μου άρεσε γενικότερα η στάση της γενικά για το πώς χρησιμοποιεί το cloud και πώς επιτρέπει. Και ακόμα και το Ισραήλ να χρησιμοποιεί το cloud, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι πολύπλοκο θέμα. Αλλά η στάση της γενικά στους εργαζομένους, τους δικούς της και στο branding αυτή τη στιγμή είναι για μένα δυστοπική. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω, αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να μην θέλω όχι να δω προϊόν της Microsoft. Έτσι, το θεωρώ ντροπή να υπάρχει αυτή τη στιγμή η Microsoft έτσι όπως είναι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα εγώ και ίσως επιστρέφει σε αυτό που είχαμε πει. Και όταν είχε ανακοινωθεί η Σάρμα, ότι στην ουσία η Σάρμα έρχεται για να κλείσει το brand. Εμένα αυτό μου φαίνεται, αυτό είχα πει και τότε. Και έχει πει ένα σωρό πράγματα, θα ξαναφέρουμε το Xbox, ξανακάνουμε το branding κτλ. Αλλά όλες οι κινήσεις δείχνουν το αντίθετο. Δείχνουν ότι γίνεται ένα πολύ συγκεκριμένο downsizing και τώρα έχουμε και το επόμενο item, ας πούμε, να μιλήσουμε, το οποίο είναι για την Obsidian, την Bethesda, την ID και τη ZeniMax. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύμπτυξη σε κάτι αυτή τη στιγμή. Πώς θα βγάλουν παιχνίδια, δεν το ξέρω εγώ πλέον να πάνω. Αυτό το πράγμα. Έτσι, μπορεί να μην θέλουν να βγάλουν παιχνίδια πλέον.
Και να πούμε για αυτούς που σκαπουλάρανε.
Μπορεί να θέλουν να είναι publisher. Ξέρω.
Βασικά απλά θέλουν μόνο τα μεγάλα IPs τους. Αυτό φαίνεται. Και that's it.
Αυτό μου φαίνεται εμένα, τα οποία δεν είναι και στην καλύτερη πορεία τους. Δηλαδή το Halo, ας πούμε, και το Gears of War. Δεν είναι έφυγε που θα σου φέρουν ένα νέο κόσμο πλέον. Πλέον τα λίστια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν πραγματικά.
Compulsion Games και Double Fine γίνονται ξανά ανεξάρτητοι και παίρνουν τα IP τους, τον κατάλογο τους, τα πάντα. Και παίρνουν, λέει, και μια κάποια χρηματοδότηση τέλος πάντων για να συνεχίσουν να δουλεύουν στα επόμενά τους παιχνίδια. Επίσης, Ninja Theory και Undead Labs είναι σε διαπραγματεύσεις με νέους ιδιοκτήτες. Αλλά έχουν, έτσι όπως βλέπω τη διατύπωση τέλος πάντων, ότι έχουν χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του Senua και του State of Decay 3. Εν τω μεταξύ, πλάκα με την Undead Labs είναι ότι αγοράστηκε. Αυτό που αγοράστηκε δεν κατάφερε να βγάλει το παιχνίδι. Είναι 100 χρόνια εκεί πέρα και περιμένουμε το State of Decay 3, ας πούμε. Τέλος πάντων. Επίσης, υπάρχει και η ειδική περίπτωση της Arcane στη Λιόν. Μιας και του Austin έχει κλείσει έτσι κι αλλιώς και γενικά είναι λίγο πιο μυστήρια τα εργασιακά στη Γαλλία. Οπότε λέει ότι ξεκινάμε διαπραγματεύσεις, λέει, με το Works Council κτλ. Για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα θέματα και ό,τι να είναι. Και υποτίθεται η Arcane εκεί πέρα στείνει το Blade. Έτσι. Και κάπως θα πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό, φαντάζομαι, από την άποψη ότι η Disney θα τα πάρει τα λεφτά της, το ένα. Και το άλλο είναι ότι σύμφωνα με τη Σάρμα, ότι ό,τι και αν έχει ακυρωθεί από πίσω, δεν ακυρώνεται τίποτα από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Οπότε φαντάζομαι πως αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα γλιτώσει το Blade. Επίσης, κόβουν εκεί πέρα κεφάλια σε Activision, Bethesda, Zenimax, Blizzard, King, Mojang και Xbox Game Studios. Και στην περίπτωση της Zenimax πηγαίνει για λίγο πακέτο έτσι όπως είναι η βασική διοίκηση. Επίσης λέει Mojang και King, από εκεί πέρα που έκαναν report κάπου, κάπως κάποτε, τώρα θα κάνουν report, θα είναι direct reports στη Σάρμα. Το οποίο θα έπρεπε να ίσχυε από την αρχή, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Θέλω να ξέρετε ότι σύμφωνα με τη Σάρμα, these two studios have increasingly become platforms and are largest by monthly active players. They bring critical geographic, demographic and differentiation to Xbox. Η Mojang και η King κάνουν το Xbox να ξεχωρίζει. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Έτσι, για την ιστορία. Μετά λέει πηγαίνουμε παραπέρα και θα αλλάζουμε τα φώτα στο management γενικά, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις λέει έχουμε ως και 14 επίπεδα management και θα τα κόψουμε αυτά να γίνουν έως 5 και όπου μπορούμε να τα κρατήσουμε το πολύ, να τα κρατήσουμε στα 3 επίπεδα. Επίσης λέει τα platform teams, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι 40% μεγαλύτερα από ό,τι ήταν στην αρχή αυτής της γενιάς. Και στο μεσοδιάστημα και οι παίχτες που απασχολούμε και ο χρόνος που αφιερώνουν οι παίχτες έχει πέσει. Και όλη αυτή η πολυπλοκότητα κάνει τη λήψη αποφάσεων πιο αργή, υπόθεση κτλ. Κάνει σχετικό το ποιος φταίει γιατί, το ποιος ευθύνεται για ποια επιτυχία και τα συνάφη. Οπότε τσακίζουν εκεί πέρα. Βέβαια, λένε αυτοί για management, ακούτε από 14 layers πέφτουμε σε 3 έως 5. Αλλά μετά ακούτε για το πόσοι φεύγουν από πού, ας πούμε, και είναι, ξέρω εγώ, developers οι περισσότεροι. Είναι σχετικό. But yeah. Τέλος πάντων, τώρα εδώ πέρα για DRIs και τέτοια δεν έχει νόημα να καθίσουμε να κάνουμε νιανιά. Λέει τέλος πάντων ότι είχαμε καταλήξει να είμαστε πιο κατακαιρματισμένοι και θέλουμε να το ισχυρώσουμε αυτό. Και μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία της θέσης COO, Chief Operating Officer, που θα έχει, λέει, και όλη την ευθύνη για το P&L, για το σύνολο, δηλαδή για games, για hardware, platform και services. Να λέμε P&L, λέμε platform losses. Και το ρόλο αυτόν τον πήρε η Helen Chiang, που είναι από την Mojang, αν θυμάμαι καλά. Ναι, καλά θυμάμαι, οπότε εντάξει. Και από εκεί πέρα φεύγουν και μερικοί, όπως ο Dave McCarthy, μετά από 17 χρόνια. Σου λέει, ξέρω εγώ, γεια σας. Τώρα, αυτά που λέει εδώ πέρα, these changes are about a bigger future for Xbox, not a smaller one. Okay. The next decade of gaming will be larger, more global and more creative than anything we've seen before. Και λέει κάπου εδώ πέρα για πολλωστή φορά, από αυτό το λέει από το 360 η Microsoft, ότι πιστεύουμε ότι είμαστε από τις λίγες εταιρείες που μπορούν να φτάσουν να αγγίξουν 1 δισεκατομμύριο παίκτες. Εντάξει, όλη αυτή η ιστορία. Αλλά επειδή η Σάρμα δεν μπορεί να μην πετάξει και κάποια βέλο φιλοσοφία, αν θυμάστε το δεκάλογο του Xbox, θα είχατε συγκλονιστεί ήδη τότε. Εδώ δεν έχουμε δεκάλογο. Αλλά έπρεπε να κλείσει λέγοντας ότι η ιστορία είναι γεμάτη, λέει, από εταιρείες που συγχαίουν τη μακροβιότητα με το αναπόφευκτο. Και εμείς δεν θα είμαστε μια από αυτές τις εταιρείες. Πάθε εγκεφάλικο, ρε. Είσαι στην κατάλληλη ηλικία.
Okay.
Λοιπόν, εξτραδάκια. Εξτραδάκια από εδώ και από εκεί. Μάθαμε από σπόντα ότι οι συνδρομητές του Game Pass έχουν πέσει στα 30 εκατομμύρια. Από εκεί που είχαν φτάσει στα 32-35, τι ήταν. Όταν λέγανε λοιπόν ότι με τις ανατιμήσεις που κάνανε τελευταία φορά όντως χάσανε εκατομμύρια, χάσανε εκατομμύρια. Δεν ήταν αστείο. Μ' άρεσε όμως, κάπου είδα μια διατύπωση της Άρμα για να το περιγράψει αυτό, το χάσαμε εκατομμύρια συνδρομητές. Η φράση ήταν ότι growth slowed.
Growth slowed.
Σωστά.
Δεν μας βγήκε. Growth slowed.
Τέλος πάντων, ναι. Αυτοί ήλπιζαν, βέβαια, ήλπιζαν κάτι πλάνα του Αγίου. Ήλπιζαν μέχρι το 26 να έχουν 77 εκατομμύρια συνδρομητές. Πάει αυτό. Δεν απέδωσε, δεν θα γίνει ποτέ. Ευχαριστώ, γεια σας. Θέλω να ξέρετε ότι έτσι όπως θα κατάφερε η Microsoft να πάει στα 30 εκατομμύρια, το Nintendo Switch Online έχει παραπάνω συνδρομητές. So that's nice. Σαν φάση. Επίσης, στην περίπτωση της Zenimax αλλάζουν γενικά το πώς θα διαχειρίζονται τα στούντιο. Π.χ. λοιπόν, κάτι ετοίμαζε υποτίθεται η Obsidian που δεν είχε ανακοινωθεί, το φάγε μαρμάγκα. Και θα πάνε να τους κόσουν να βγάλουν καινούριο Fallout. Και η λογική δεν θα είναι πλέον τι θέλει να κάνει, τι μπορεί να κάνει το τάδε στούντιο που παραδοσιακά κάνει τα Elder Scrolls και τα Fallout. Όπως ήταν δηλαδή η ίδια η Bethesda. Η Bethesda Softworks, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, whatever. Αλλά θα έχουμε εμείς τις ομάδες της ZeniMax, θα έχουμε στο μυαλό μας τα franchises της ZeniMax και θα τα αντιστοιχίζουμε αυτά ανάλογα με το τι μας φαίνεται ότι τέλος πάντων βγάζει περισσότερο νόημα. Επίσης έπαιξε ένα τζέρτζε εδώ εκεί πέρα με, επειδή την κάνανε 130 τόσα άτομα ξέρω εγώ από την ID και υπήρχε μια απορία για το τι σημαίνει αυτό και για τη μηχανή που συντήρει και έναν αιώνι ID. Έκανε μια δήλωση η ID και λέει ότι έχουμε τα άτομα που χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, και για να βγάζουμε παιχνίδια και για να συντηρούμε και να προχωράμε την τεχνική μας βάση. Αλλά τι δήλωση θα έκανε, θα έκανε άλλη δήλωση. Άγνωστο το τι σημαίνει αυτό ακριβώς στην όλη υπόθεση. Ελπίζουμε να μην είναι μούφα.
Έκανε μια δήλωση ο Κάρμακ για την όλη κατάσταση. Κλασική δήλωση ο Κάρμακ που ήταν μηχανική τελείως, ρομποτική, σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν την κάνει μη ρεαλιστική. Έτσι, προφανώς, ο οποίος είπε ότι «My Microsoft will probably be a good steward of the brand. Isn't aging well. I'm saddened, but I can't master anger or outrage over it. I don't have access to the books. But I suspect that ID Software was a marginal business from Microsoft's perspective. I believe the reports that Minecraft revenues have been carrying several other studios. To continue being produced long-term, games need to succeed, not just be beloved. And games are competing with every other option for spending your leisure time and money, and the competition is brutal. You can't rule out the possibility that executives are idiots. But that shouldn't be your default belief. I don't think there's any obvious path that would have doubled the revenue from ID Games. Could they have gotten more with a different pricing strategy? Could they have created more things for fans to buy? Could they have cost-effectively marketed in a way that reached more players that would have loved and bought the games? Could they have changed the game designs and broadened the appeal to more players without alienating existing ones? Could they have produced the games at a lower cost? Faster or cheaper? I really don't know. The game isn't over yet, and I hope the studio rallies through. Όπως είπα, μια απάτηση που καλύπτει όλα τα μέτωπα, κλασικός κάρμα, όλες οι πιθανότητες κτλ. Παρόλα αυτά, η δήλωσή του αυτή έχει μια ιδιαίτερη λύπη, γιατί η ID Software είναι μες στους 5 σημαντικότερους developers όλων των εποχών. Ο Carmack είναι μες στους 3-4 σημαντικότερους ανθρώπους στην ιστορία της βιομηχανίας, και όχι μόνο με την, σύμφωνα με την υπόλοιπη καριέρα του, αλλά και στον τομέα του προγραμματισμού. Θεωρείται από τους κορυφαίους προγραμματιστές όλων των εποχών γενικά. Μπορείς να πάρεις μια θέση, ρε Τζον. Είσαι ελεύθερος αυτή τη στιγμή.
Καλά, τώρα έκραζε τη Meta όταν δούλευε στη Meta.
Ναι, μπορείς να πάρεις μια θέση. Μιλάμε για την ID Software. Εκεί είναι εμένα που το καταλαβαίνω ότι δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος και όλα είναι προγραμματισμένα με σένα. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε την ID Software. Έχεις πάρει σκληρές θέσεις γενικά. Αλλά φάνηκε περισσότερο αυτή η απάντηση, όσο και αν είναι σωστή ως απάντηση. Έτσι, καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Ότι σαν να μην ήθελε να εκνευρίσει τη Microsoft σε κάποιο βαθμό. Γιατί αν έλεγε κάτι ο Carmack το οποίο ήταν βαρύ, έχει άλλο νόημα από το να το πει ο δημοσιογράφος του IGN.
Καλά, αυτός λίγο χρόνο μπορεί να το έχει με τη δεύτερη. Δεν είναι αυτό, είναι δική σα.
Μπορεί. Δεν το λέω γιατί έκανε κάτι κακό ή ήθελα να κάνει κάτι άλλο. Έτσι. Καλή είναι η απάντησή του. Δεν έχω πρόβλημα με την απάντηση. Απλά ως κάποιος ο οποίος έχει ακολουθήσει όλη την ιστορία, και εσύ βέβαια, και ειδικότερα με την ID Software, θα περίμενα κάτι άλλο. Βέβαια θα μου πεις, δεν ξέρω τι δήλωση έχει κάνει ο Ρομέρο, ή αν έχει κάνει ακόμα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε αυτό, για να πρόκειται να πει κάτι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό εμβόλυμο.
Επίσης, χαιρετάμε Greg Duncan, που ήταν ο head των Xbox Game Studios. Χαιρετάμε Louise O'Connor, που ήταν chief of staff. Τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο χαιρετάμε. Από Sponda χαιρετάμε το στούντιο της IO Interactive στην Κωνσταντινούπολη, που ναι μεν είχε συνεισφορά στο 007 First Light, αλλά αν θυμάστε υποτίθεται ότι ετοίμασε και το IO και το Project Fantasy, και εκεί το βασικό στούντιο που το είχε αναλάβει ήταν εκείνο στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά αυτό γινόταν, υποτίθεται, με χρηματοδότηση Microsoft. Και ένα από τα πραγματάκια που λέει σε κάποια σημεία η Σάρμα είναι ότι θέλουμε να μειώσουμε κατά 50% τις εξωτερικές χρηματοδοτήσεις. Γενικά. Είτε πρόκειται για software tools, είτε πρόκειται για συμπαραγωγές, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι εκεί πέρα. Και ενώ το Project Fantasy η IO δεν θέλει να το παρατήσει, σου λέει θα συνεχίσουμε να ψαχνόμαστε να δούμε πώς θα το στήσουμε αυτό το πράγμα. Πολύ απλά από τη στιγμή που η Microsoft δεν, δηλαδή αποχωρεί από την προηγούμενη της δέσμευση, τσίου και το στούντιο, εξού και η ξέμπαρκη κατά τα φαινόμενα αναφορά της IO Interactive εδώ πέρα. Γενικά, μα και λιώ.
Ναι.
Μα και λιώ. Παντού.
Πραγματικά.
Και περιμένουμε. Τώρα φαντάζομαι θα ρεπάρουνε Αύγουστο. Δεν θα ακούσουμε και πολλά πράγματα. Αλλά από Σεπτέμβριο ποιος ξέρει. Εδώ μεταξύ, μα το Θεό, αν δεν βγάλετε άκρη τι θα γίνει με το επόμενο hardware της Microsoft, από την άποψη ότι αναγκάστηκαν, από ό,τι φαίνεται, που αυτό δεν το περίμενα. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, δηλαδή όταν λέμε μέχρι πριν από λίγους μήνες, ακόμα και όταν έπιασε η Σάρμα, που είναι λίγους μήνες εκεί, έλεγε ότι το επόμενο μηχανάκι θα είναι premium whatever something or other και τα λοιπά και ό,τι να είναι. Και τώρα άλλαξε τροπάριο, ότι το ζήτημα είναι να είναι προσιτό και κάτι τέτοια. Οπότε αν έχουμε φάει στη μάπα και κάνουμε στην ουσία στείλουμε άλλο hardware υποπίεση χρόνου, εκεί και αν παίζει πανηγύρι. Θα ήθελα πολύ, δηλαδή, να είμαι fly on the wall στο το εξηγούμε αυτό στην AMD που έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε συγκεκριμένες παραγγελίες. Δεν ξέρω τι διάολο. Πάντως, για να πούμε και κάτι ενδεχομένως θετικό για το Xbox, το οποίο τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή εσωτερικά μόνο, είναι κάποιο σύστημα ώστε τουλάχιστον στην περίπτωση παιχνιδιών Xbox One και Xbox Series που είναι σε δισκάκι, να μπορεί να περνά το license σε ψηφιακή μορφή στο account. Και έτσι αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι όταν θα βγει προφανώς ένα σύστημα που δεν θα έχει drive, θα υπάρχει τρόπος τέλος πάντων να περάσουν αυτά τα licenses και να μπορέσει να παίξει κάποιος το αντίστοιχο παιχνίδι στο νέο μηχάνημα. Βέβαια αυτό συνήθως σημαίνει ότι κάπου πρέπει να υπάρχει ένα drive και να βάλεις ένα δισκάκι μέσα, οπότε ίσως όλη αυτή η διαδικασία να απαιτεί έτσι κι αλλιώς προηγούμενο Xbox σε λειτουργική κατάσταση, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Θα δούμε πώς θα πάει.
Θα πεταχτά ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό, τουλάχιστον με πλευρά της Microsoft, μιας και είναι και το software είναι η δύναμή της, τέλος πάντων.
Συνήθως τα κολλήματα εδώ είναι κυρίως νομικά, γιατί μπορεί να μην γουστάρει ένας publisher που εκεί ο Microsoft θα του πει, ξέρω εγώ, θα σου κλείσω το σπίτι. Εντάξει. Κάτι πετάχτηκε, κάπου είδα ένα σχόλιο που λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα λειτουργεί και σε παιχνίδια, τέλος πάντων, στις πλατφόρμες που θα υποστηρίζονται, γιατί με κάποιο τρόπο παίζει ρόλο το πότε λέει κατασκευάστηκαν τα δισκάκια. Δεν είμαι σίγουρος που το πάνε ως προς αυτό, αλλά λένε κιόλας ότι τουλάχιστον το σύστημα που δοκιμάζουν τώρα, όταν θα γίνει το physical digital και θα είναι associated με το account σου, δεν είναι associated με τον ίδιο τρόπο που είναι μια ψηφιακή αγορά. Πράγμα που σημαίνει ότι εσύ και πάλι μπορείς να κρατήσεις το δισκάκι και μπορείς να το δανείσεις ή να το πουλήσεις. Και όταν θα φτάσεις στα χέρια του άλλου, τότε το license φεύγει από το δικό σου account, το ψηφιακό license, και πηγαίνει στο δικό του. Το οποίο μοτίβο, τέλος πάντων, είναι αυτό που έχει κάνει ήδη η Nintendo με τα game cards. Που δεν σας άρεσε, που γκρινιάζατε. Μα είναι δυνατόν να πηγαίνω και να παίρνω από το ράφι και να έχει μέσα ένα cartridge που δεν έχει καθόλου δεδομένα? Και λέγαμε τότε, ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε και δανεισμό και μεταπόληση. Συν ότι η Nintendo φρόντισε ακόμα και σε digital copy να είναι εφικτή όχι μεταπόληση, αλλά ο δανεισμός. Αλλά δεν σας άρεσαν αυτά καθόλου. Κάνετε τα βαριά πεπόνια. Και όταν βγήκε η Sony και είπε τέρμα τα δισκάκια από αρχές του 28, πάθατε όλοι εγκεφαλικό. Όταν αυτό που δοκιμάζει τώρα η Microsoft ήταν κάτι που έλεγε ότι ήθελε να κάνει όταν ξεκινούσε το Xbox One, σταθήκατε στις άλλες βλακίες που έκανε, και επειδή είναι και αυτοί στόκοι, κάνανε πίσω και στις βλακίες, κάνανε πίσω και σε αυτό που δεν έπρεπε να είχαν κάνει πίσω σε αυτό. Και έχουν περάσει και εδώ, δηλαδή είναι 13 χρόνια από τότε, ας πούμε, που θα μπορούσε να είχε δουλευτεί ένα τέτοιο σύστημα και να είχε δημιουργηθεί, ξέρω εγώ, ένα στάνταρτ και ό,τι να είναι. Και επειδή μου θυμίζει αυτό και όσα λέγαμε την προηγούμενη φορά για το τι ανακοίνωσε η Sony και τέτοια, πρώτα, έκανα το λάθος να σχολιάσω κάπου. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τι τους λες. Δεν καταλαβαίνουν τι τους λες. Δηλαδή γυρνάς και τους λες ότι όλη αυτή η μαλακία που κάνει τόσα χρόνια και πιστεύετε ότι άμα θα αγοράζετε δισκάκια αυτό θα αλλάξει, σημαίνει ότι είστε χαζοί πρωτίστως. Επίσης, έστω ότι δεν είστε χαζοί ως προς αυτό, καταλαβαίνετε πόσες φορές δεν χωράνε τα παιχνίδια στα δισκάκια. Δεν χωράνε. Οπότε τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Πάλι δεν μπορείς να πεις παίρνω το δισκάκι, το βάζω μέσα και έχω ένα λειτουργικό πράγμα, ένα παιχνίδι που λειτουργεί όπως πρέπει. Ούτε τώρα μπορείς να το πεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κάποιο καινούριο optical medium δεν φτιάχνει κανένας που να έχει υψηλότερο capacity και ταχύτητα της προκοπής. Δεν φτιάχνει κανένας. Άρα θα γίνει τι? Και τα λες εσύ αυτά και σκάει τώρα το τυπάκι, το οποιοδήποτε, και γυρνάει και σου λέει γι' αυτό που βγαίνει κατά διαόλου ο κόσμος, επειδή υπάρχουν τύποι σαν και εσένα και κολογλύφουν τις εταιρείες. Λέω, παιδί μου, είσαι τελείως ηλίθιος. Την επόμενη φορά καλό είναι να μην μπερδέψεις τη φαιά ουσία με τη γέμιση για όριο. Δεν γίνεται να σε εννοηθούμε άμα δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Fuck off. Αλλά σε ένα πιο σοβαρό σχόλιο που αυτό ήταν, αυτό το καταλαβαίνω τουλάχιστον, επειδή μας το στείλανε εδώ πέρα στο, νομίζω από Spotify ήταν, αλλά κάτσε να το, καλά και να μην το διαβάσω επακριβώς το νόημα, το θυμάμαι, που λέει παιδί μου ότι συμφωνεί ότι η κόντρα στο digital είναι ανούσια, δηλαδή η επικράτηση του digital ήταν και είναι αναπόφευκτη, Αλλά δεν είναι ότι δεν έχουμε επιλογές στους καταναλωτές και ότι θα μπορούσε ο καταναλωτής αντί να πηγαίνει και να δίνει, τουλάχιστον στην περίπτωση του PC, να πηγαίνει και να δίνει λεφτά, ξέρω εγώ, στη Steam, να πηγαίνει και να δίνει λεφτά στο GOG που ξέρει ότι αυτό που θα πάρει είναι DRM free. Σωστά. Ισχύει αυτό το πράγμα. Έγινε αυτό το πείραμα. Το είδατε να πετυχαίνει. Έφτασε αυτό κάποιο scale της προκοπής. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε παρκώς. Υπάρχει αυτή η επιλογή, έτσι. Αλλά άμα δεν τη διαλέγει ο κόσμος που μετά διαμαρτύρεται, τι περιμένετε να γίνει? Ποιος πιστεύει δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι θα ξεκινήσουμε μια μέρα και τα παιχνίδια στο Steam θα είναι DRM free, ας πούμε, ή ότι δεν θα έχει σχεδόν το απόλυτο μερίδιο αγοράς Steam? Ποιος το πιστεύει?
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το είδος το backwards compatibility για να παίξει τα παιχνίδια που έχει αγοράσει σε δισκάκια κτλ. Το κόστος για να γίνει αυτό φυσικά είναι μεγάλο. Έτσι, δηλαδή να μπορέσει η Microsoft να δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο είναι στο DNA της και θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση γενικά για να έχει, ας πούμε, το, να λάβει λίγη έτσι ένα θετικό πρόσημο από το κοινό. Ναι, είναι σημαντικό, έτσι, αλλά ξαναλέω, παιχνίδια τα οποία άλλος έχει στη βιβλιοθήκη του για ένα και δύο χρόνια και τα έχει μισοπαίξει και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει σε αυτά. Τίθεται θέμα εν τέλει, θέμα δικαιώματος, θέμα ηθικής, ότι είναι δικό μου και άμα μου ήρθε θέλω να μπορώ να το βάλω. Το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ok και αν το κάνει αυτό η Microsoft θα είναι καλό, το κόστος θα είναι δυσανάλογο με αυτά που θα κερδίσει. Γιατί? Γιατί οι επόμενες κονσόλες δεν θα έχουν δισκάκια. Τελείωσε αυτό. Και όσο το καταλάβετε, τόσο καλύτερα. Μπορεί να βγάλουν εξτρά, ας πούμε, Blu-ray παραδείγματος χάρη για να μπορείς να τα συνδέεις επάνω, αν θες να έχεις δισκάκια οπωσδήποτε. Ούτε αυτό το πιστεύω ότι θα γίνει, να σου πω την αλήθεια. Γιατί άμα το κάνεις αυτό, αναγκαστικά θα πρέπει να τυπώνεις και τα παιχνίδια σου σε CD και σε Blu-ray.
Μα δεν θα τα τυπώνεις, άμα έχει κλείσει η γραμμή παραγωγής της Sony, τελείωσε. Δεν μπορεί, γιατί αυτό είναι το αστείο. Όταν η Sony φτάσει στην ημέρα και το ένα εργοστάσιο που της έχει μείνει, ξέρω εγώ, να βγάζει Blu-ray disc, σταματήσει. Δεν σταματάει μόνο για PlayStation. Ούτε η Microsoft θα έχει Blu-ray disc να κάνει το οτιδήποτε. Σταματάει για όλους. Δεν υπάρχει άλλος που να φτιάχνει.
Οπότε, ακριβώς. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Και η Sony από τη στιγμή που το ανακοίνωσε δεν πρόκειται να πάει πίσω και να πει θα βγάλει ένα περιφερειακό. Γιατί θα βγάλουμε ξανά δισκάκια.
Μα έχει πει ότι θα μετατρέψει και το εργοστάσιο εκείνο να κάνει άλλη δουλειά τελείως. Και ασχολείται με κάτι αισθητήρες, δεν θυμάμαι, για φωτογραφικά. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το
πράγμα. Οπότε αυτό το πράγμα τελείωσε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, δεδομένου πόσο δυσανάλογο είναι αυτό το κόστος για τη Microsoft να δημιουργήσει κάτι τέτοιο, για να μπορείς να παίξεις εσύ κάποια δισκάκια που έχεις από τις προηγούμενες κονσόλες, ας πούμε, που ήταν backwards compatible, ας πούμε, από το X και μετά. Έτσι. Δηλαδή, δεν πρόκειται να γίνει, μάλλον. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω οικονομικό, ας πούμε, όφελος για τη Microsoft να το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα ηθικό όφελος, υπάρχει καταναλωτικό όφελος, αλλά η Microsoft δεν λειτουργεί έτσι και περισσότερες εταιρείες δεν λειτουργούν έτσι. Okay. Το οποίο ανοίγει την κουβέντα, τώρα την ανοίγει την κουβέντα ουσιαστικά, για το τι μπορούμε να κάνουμε για τη διατήρηση των video games σε βάθος χρόνου. Την ιστορική τους σημασία και τοποθέτηση στην αγορά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο άλλος να βρει, να το βρει το παιχνίδι όπως μπορεί κάποιος να βρει την ταινία του Citizen Kane, παραδείγματος χάρη. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι ψηφιακός. Ήταν πάντα ψηφιακός σε μεγάλο βαθμό, έτσι, σαν ιδέα εννοώ, σαν αποτέλεσμα. Τώρα το βλέπουμε ότι είναι και ο μόνος. Έτσι, δεν μπορώ να βρω εγώ άλλο τρόπο η οποία θα υπάρχει και αυτή η ιστορική συνέχεια για τα παιχνίδια κτλ. Οπότε το είχες πει και εσύ πριν μερικούς μήνες και πιο παλιά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή τι ακριβώς θα σημαίνει για σένα εάν η εταιρεία αποφασίσει να μην σου δώσει άλλο πρόσβαση σε αυτό που έχεις αγοράσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Η εταιρεία ακόμη και όταν δεν υπήρχε ψηφιακή διανομή και σου πουλάγε δισκάκια. Και δεν υπήρχε εναλλακτική. Αυτό ήταν. Όλες οι εταιρείες και τότε σου λέγανε ότι εγώ σου πουλάω license αυτό το παιχνίδι. Αλλά επειδή το δισκάκι ήταν κάτι που έπιανε στα χέρια σου και το είχε μέσα στο σπίτι σου, η εταιρεία δεν μπορούσε να πάει και να πει στο σήμα της ότι εγώ θέλω να σου πάρω τώρα το παιχνίδι και κάποιος θα μου δώσει το OK σε Edelman να μπω μέσα να σου πάρω το παιχνίδι. Κανείς δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα. Αλλά και τότε σου πουλάγε license και στο έλεγε ότι πουλάγε license. Ωστόσο όλη η αγορά όλα αυτά τα χρόνια επιμένει να σου λέει ότι όταν πατάς το κουμπάκι είναι buy ή purchase, το οποίο σημαίνει κάποια πράγματα για τον καταναλωτή. Και ακόμη και εκεί που πάει να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα, τι λέει το κουμπάκι, πάλι είναι στόκοι όλοι, ας πούμε, οι εμπλεκόμενοι, γιατί έγινε μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση στην Καλιφόρνια. Και εκεί, νομίζω, τουλάχιστον για τους πελάτες που είναι εκεί, και η στιγμή έχει αλλάξει και δεν λέει buy, λέει κάτι άλλο, δεν θυμάμαι τι λέει. Και η κοινότητα, δηλαδή, η κοινότητα, οι αντιδράσεις που είδα από κοινότητα, δεν ξέρω πόσο αντιπροσωπευτικό είναι του συνόλου της κοινότητας προφανώς, έτσι. Γιατί είναι ό,τι πέρασε από τα μάτια μου. Έχει στόκους τέλος πάντων η κοινότητα των gamers που το θεώρησαν νίκη αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα το θεώρησαν ότι ήταν κάποια μαγιά που έκανε η Valve και ξεμπροστιάζει τους publishers. Ήταν κάποια μαγιά που αναγκάστηκε να κάνει η Valve από τα δικαστήρια. Νομίζω αυτά τα δύο, σαν σκέψεις, έχουν τελείως. Έχουν απίστευτη απόσταση μεταξύ τους. Και ωραία, και πες ότι ήταν κάτι που έκανε από μαγιά η Valve. Τι κέρδισες εσύ? Τίποτα. Απλά σου λένε μέσα στη μούρη σου ότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα σε αυτό που αγόρασες.
Ναι.
Άρα δεν κέρδισες τίποτα. Και το ζήτημα είναι να φτάσεις να κερδίζεις κάτι. Κάπως. Κάποια στιγμή. Όχι να έχεις μόνο εσύ υποχρέωση απέναντι στην εταιρεία, να έχει και η εταιρεία υποχρέωση απέναντι σου. Αλλά δεν θέλουν, δεν θέλουν, δεν θέλουν. Δεν λειτουργεί το κάφκαλο. Δεν λειτουργεί. Δεν τις μπορώ αυτές τις συζητήσεις. 15 χρόνια δεν τις μπορώ άλλο αυτές τις συζητήσεις.
Δεν ξέρω τι θα καταλήξει να γίνει, ας πω την αλήθεια, με την όλη αυτή διαδικασία. Πάντως το γεγονός είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Επιστρέφουμε πίσω και τελείωσε. Ενώ δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω, αυτό ήταν, τετέλεστε, είμαστε χωρίς δισκάκια. Τελείωσε. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει διαμαρτυρηθεί και τα λοιπά. Τα επιχειρήματα, αν τα βάλεις κάτω να τους μιλήσεις, δεν στέκουν πολύ, πολύ δυνατά. Το πιο βασικό επιχείρημα παραμένει η κόντρα στις τιμής που ωφελεί τον καταναλωτή όταν υπάρχουν περισσότερα καταστήματα για να του προσφέρουν αυτό που θέλει. Είχαμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τις ψηφιακές εκδόσεις να είναι πιο ακριβές από τις φυσικές εκδόσεις, το οποίο είναι τρελό. Και μάλιστα υπάρχει τώρα και. Τώρα έχει βγει περισσότερο κόσμο και λέει, από στιγμή που δεν έχουμε δισκάκια, θα είναι και πιο φτηνά τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι ένα λογικό αντεπιχείρημα. Έτσι, αλλά δεν λειτουργεί έτσι.
Ναι, αλλά ούτε αυτή η σύγκριση μου αρέσουν. Γιατί θα πάνε και θα δείξουν τέλος πάντων το full price στο ψηφιακό και κάτι που έχει αποφασίσει ο retailer, ξέρω εγώ, ενδεχομένως ακόμη και να μπει μέσα ή να μην βγάλει καθόλου κέρδος, ξέρω εγώ, και να το πουλήσει ευθυνότητα. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς, έχει επιλογή να γλιτώσει χρήματα, ο καταναλωτής κτλ. Αλλά αν είναι να μου κάνεις αυτή τη σύγκριση, πρέπει να καθίσεις και να δεις και πότε γίνεται η έκπτωση στο ψηφιακό. Γιατί δεν μπορείς να προσποιηθείς ότι δεν γίνονται εκτός στα ψηφιακά. Αυτό που γίνεται στα ψηφιακά, που είναι στάνταρ πρακτική, είναι ότι όταν κάτι δεν είναι σε έκπτωση, τότε επιστρέφει οπωσδήποτε στο αρχικό full price. Αλλά ούτε αυτό ήταν κάτι που ποτέ δεν γινόταν στη Λιανική. Γιατί θα μπαίναμε σε μαγαζιά που θα είχαν ξεχασμένα κάτι παιχνίδια από τετραετία πίσω και θα ήταν πάλι full price, γιατί δεν ενδιέφερε κανέναν να πειράξει την τιμή ή ο distributor δεν του έκοβε πιστοτικό και δεν γούσταρε ο έμπορος και εγώ να μπει μέσα και έβλεπες κάτι παράλογα. Όλα αυτά περιπλέκουν τη σύγκριση. Αν είναι να μου δείχνεις μόνο το χειρότερο ενδεχόμενο στη μία περίπτωση με το καλύτερο ενδεχόμενο από την άλλη και να λες να κοίτα τη διαφορά, πάλι θα συνεννοηθούν.
Το θέμα είναι ότι από κάπου πρέπει να πιαστεί ο άλλος για να έχει να έχει το διάλογο. Και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις εταιρείες πλέον ότι είναι καλής θέλησης εταιρείες, αναγκαστικά πρέπει να σκεφτούμε το.
Εκτός αν είναι η Valve. Αυτό το παραμύθι το έχει φάει ο κόσμος, ότι η Valve είναι ό,τι καλύτερο, προσέχει τον καταναλωτή κτλ.
Ναι, όλα αυτά είναι σε αναλογίες, παιδιά. Έτσι, δηλαδή η Valve συγκριτικά με άλλους έχει φερθεί καλύτερα στον καταναλωτή. αλλά εάν το δεις στο γενικότερο κόνσεπτ, παραμένει ένα μονοπόλιο. Έτσι, είναι ελεύθερο μονοπόλιο, επιτρέπει κανένα πρόβλημα να πουλήσει τα keys όπου θέλεις και δεν χρεώνει κιόλα στο Steam 30% όταν το κάνεις αυτό.
Λέει όμως το developer ότι δεν σου επιτρέπω να πουλάς σε μένα τόσο και να πουλάς κάπου αλλού λιγότερο.
Όχι, δεν γίνεται αυτό γιατί κάπου θέλει να βγάλει χρήματα. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα βγούμε για αυτό το κομμάτι. Πραγματικά, όταν ξεκινούσε αυτή η γενιά, δεν μπορούσα να διαναθώ ότι θα εξελιχθεί έτσι όπως έχει εξελιχθεί, μάλλον. Αλήθεια το λέω. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου όταν πάω να ασχολούμαι με τα video games, ας πούμε, πιο επαγγελματικά, όπου μια γενιά έχει πάει έτσι.
Είναι χάος γενικά. Είναι χάος, δηλαδή.
Ναι, είναι γενικό. Δεν είναι μόνο για τα games. Έχουν επηρεάσει και άλλα πράγματα τα games. Αλλά γενικά τη γενιά αυτή, με ό,τι έχει γίνει μέσα στη βιομηχανία και έξω από τη βιομηχανία, στο σημείο που είμαστε, δεν περίμενα ποτέ να φτάσουν, ας πούμε.
Ναι, όχι, είναι η πιο κουφή γενιά που έχουμε πετύχει και θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και χωρίς την όλη φάση τώρα με τη RAM κτλ. Αλλά τα έχουν κάνει μαντάρα από πριν και έρχεται και το ναι, γεια σας, πλέον η RAM πάει 7 φορές πάνω και κάνουν όλα implode τώρα, έτσι. Δηλαδή,
είναι όλα implode. Τσίου. Και το καμένο το PC έχει επηρεαστεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα σούπερ σουκού και ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Μη σας παίρνει από κάτω, θα στρώσουν τα πράγματα. Θα στρώσουν. Απλά μπορεί να έχουμε 10 λιγότερα AAA από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Θα τη βρούμε την άκρη. Τι να κάνουμε. Θα τη βρούμε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
Yeah.